Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Afrodita, boginja ljubavi i lepote, kako kaže mit, rodila se iz pene morskih talasa. Božanska i zemaljska lepota srele su se na obalama Kipra. To je ostrvo gde, pored peščanih plaža, ima snega usred Mediterana, ima antike i savremenosti, luksuza i divlje prirode, ptica i orhideje. Ipak, ako ste iz Srbije, u severni Kipar možete ući samo iz južnog Kipra. Za druge to ne važi. O Kipranima i specifičnostima ovog ostrva lepote u Dionisu nam danas priča Duško Kuzović, profesor arhitekture.
Ellerin kınalı,
Slušate Dioni, sa nama danas jedan jako zanimljiv gospodin, vidjet ćete i zašto, odnosno čućete. To je Duško Kuzović, profesor arhitekture. On je u svoje vreme, odnosno pre 5 godina, živo i radio na Severnom Kipru. U Južnom Kipru znamo dosta toga, znamo da ima mnogo Srba. A na Severnom Kipru je u to vreme kad je on bio, to je dakle 2015. godina, na Severnom Kipru bilo samo dvojica njih. Jedan od njih je naš današnji gost, dakle Duško Kuzović, i ovaj drugi čovjek iz Srbije bio profesor, ne znam čega. Duško, sad ću sam ti reći, pre svega zdravo i hvala ti što si tu.
Dobar dan, dobar dan. Pa da, u to vreme kada sam došao na Severni Kipar, ja sam bio drugi Srbin koji je tamo radio i predavao. Još jedan je bio kolega koji je predavao na drugom jednom univerzitetu i mislim da je predavao orientalistiku. To je bilo taj život na Severnom Kipru, to provedeno vreme je bilo sjajno iskustvo na razne načine, kako zbog toga što sam imao prilike da sarađujem sa kolegama koji su tu došli sa La Sapienza iz Rima, sa Univerziteta Genova, sa MIT-a, sa fakulteta iz Ujedinjenog Kraljevstva, iz Stuttgarta. Sa jedne strane i sa druge strane veliki broj nacija koji je tu dolazio da studira. U jednom trenutku na prvom predmetu koji sam dobio da predajem, od 118 studenata ja sam uspio da izbrojim preko 60 različitih nacija. Praktično imao sam čast i sjajnu priliku da upoznam studente i ljude od Indije na istoku do Sjedinjenih Država i Kanade, i od Finske i Norveške do Južne Afrike. I sad možete misliti kako izgleda život u takvoj jednoj sredini kao što je Kipar. S obzirom da u to vrijeme je bilo nekoliko univerziteta, u ovom trenutku, koliko sam čuo od jedne kolege, prijateljice iz Engleske, koja je tamo ostala da predaje, postoji 22 univerziteta. Naime, kao što znate, Severni Kipar je prostor, republika koju priznaje samo Turska. I oni jedino što mogu da jedina teritorija preko koje mogu da funkcionišu i komuniciraju za ostatkom sveta je Turska. To je za privredu jako komplikovano. Treba izvoziti, prevlačiti robu i sve ostalo. I onda su oni našli veoma jednostavno rešenje, a to je da razvijaju obrazovanje. Tako da postoji 22 univerziteta u ovom trenutku, svaki nek ima po 15.000 studenata, pa izračunajte koliko je to ljudi koji dođe, koji živi na tom ostrvu, ostavi svoj novac i naravno za uzvrat dobije ne samo obrazovanje, već i fantastično iskustvo, upoznavši se sa drugim kulturama, drugim navikama i drugim načinom života.
Svakako je to zanimljivo i svakako da se severni deo razlikuje od južnog dela koji je ostao tradicionalan, pravoslavan. Ovaj severni deo je orientalan, pod Englezima više, tako uticajem anglosaksonaca i njihove kulture.
Generalno i severni i južni Kipar imaju jaku notu uticaja Ujedinjenog Kraljevstva. Južni Kipar je pretežno pravoslavna sredina, hrišćanska, dok je severni Kipar muslimanski prostor i sa veoma malim brojem, skoro zanemarljivim brojem crkava koji funkcioniše na tom severnom delu.
Reći ti nama, Duško, je li tebe za Kipar opredelilo to što je tako multinacionalno, što je utice kultura, ili te možda negde čak u nekom nespesnom delu za Kipar opredelilo to što je Afrodita tamo rođena iz morske pene?
Ne. Sa ove vremenske distance više nisam siguran. Pre bih rekao da je ta druga sila koja me pokrenula da odem tamo. Naravno, ja nisam znao gde idem, ni šta idem, ni u šta idem. Za mene, moram da priznam, u početku bio veliki šok, imajući u vidu da sam Kipar jednostavno nudi nekoliko slojeva. Ne možete da dođete u neku sredinu da ne osjetite tu prošlost i sve te događaje i načine života ljudi koji su se zbivali pre vas, i da jednostavno samo se prepustite tom tadašnjem trenutku. univerziteti kakvi se nalaze na Severnom Kipru su uglavnom američkog tipa. To su kampuse koji imaju oko ogradu.
Pa pričat ćemo mi o univerzitetima malo kasnije, nego da vidimo mi tu utise Afrodite i te mitologije grčke na tvoju odluku da odeš na Kipar. Odnosno, nekako
ja sam pokušao da izbegnem
film.
Ja sam pokušao da izbegnem, ali očigledno nije moguće. Pa da, mislim da je Kipar me privlačio i dan danas me privlači. Jednostavno to što više ga upoznajete, shvatate zašto je to ostrvo bilo toliko bitno u razvoju civilizacije. To je bilo ostrvo blagostanja. Oni su imali dve žetve godišnje. Živeli su jednostavno, bogato. Svi problemi koje nas muče u ovom trenutku na Kipru su u prošlosti lako rešavani zato što je klima bila takva, tlo je bilo takvo. Kao što ste rekli, možete i da se skijate preko zime na planini, a možete i da se kupate na predivnim plažama koje su stvarno jedinstvene i neponovljive. Tako da, Kipar je jednostavno jedno divno ostrvo, jedan raj. Raj u Mediteranu, a možda čak i šire, izvinjavam se ako sam nekoga povredio, koji u ovom trenutku živi jednu užasnu sudbinu političkog klinča kojih je doveo u tu situaciju. Tako da, u prošlosti, u osnovi, osjećate tu snažno zračenje antike i istorije sa jedne strane, pa između ostalog i Afrodite, mada u ovom trenutku mislim da pre Zevs više dominira nego Afrodita prostorima Mediterana, Sirije, Libana i Kipra.
Hajde sada se vratimo na ono na čemu ti insistiraš, ti si ipak profesor, dakle na studente, na tu mešovitost, ali ipak pod uticajem Turske. Rekao si mi u razgovoru za ovu emisiju da ima puno Iranaca zapravo, da su oni sad dominantni tamo.
Da, moram da kažem da studenti iz Irana su sve brojniji i brojniji. Oni su krenuli najprej kao studenti, pa su polako dobijali svoj prostor kao asistenti i već sada veliki broj nekada asistenata su u međuvremenu postali profesori. Oni donose jednu kulturu i moram da kažem da studenti koji dolaze sa prostora Irana su sjajno obrazovani, imaju fantastično osnovno obrazovanje, imaju jednu širinu u obrazovanju. To isto moram da kažem da postoji i za sve studente koji dolaze sa prostora koji je nekada gravitirao bivšem SSSR-u. U šali kažem da su toliko dobri kao naši studenti iz bivše Jugoslavije.
Kipar je napravio biznis od znanja.
Severni Kipar je napravio ekonomsku granu od koje živi praktično Severni Kipar. Znači, studenti dođu, oni dođu jednom godišnje na Kipar, borave tu. U proseku svaki student godišnje potroši oko $30,000, što za školarinu, što za hranu, stan i sve ostalo. Tako da ne govorimo o ostalim oblastima života. Tako da praktično je Severni Kipar uz pomoć Turske kroz obrazovanje napravio jednu privrednu granu od koje živi čitav taj prostor. I veoma racionalno.
Zeytinden aşımısın, güzeller başımısın. Gönderdiğim mektubu boynumda taşır mısın? Zeytinden aşımısın, güzeller başımısın. Gönderdiğim mektubu boynumda güzeller başımızı gönderdi. Güzeller başımızın gönderdim mektubu boynumda taşır mısın? Güzel gördüm endamlı, başları garabalı. Dedim sevda nerede, gözleri yola baktı. İnana kargamışa, bir su verin yanmışa. Tanrım sabırlık versin, yarimden ayrılmışa. İnana kargamışa, bir su verin yanmışa. Tanrım sabırlık versin, yarimden
Duško Kuzović, arhitekta, profesor, priča na danas o Severnom Kipru i o tome kakve je tragove ostavilo već polovekovno prisustvo Turske na tom prostoru, koliko se razlikuje od Južnog Kipra, šta je sve ostalo pusto i prazno, o crkvama u kojima više zvona ne zvone, o Kipranima koji su ostali da žive u severnom delu Kipra, a srce im je negde sa braćom na jugu. Pa Duško, izaberi sada, odakle hoćeš da krenemo u našu priču? Hoćeš li da nam kažeš zapravo ko su Maroniti?
Maroniti su hrišćanske zajednice koje su ostale da žive u četiri sela na prostoru Severnog Kipra. Uspjeli su da sačuvaju svoju kulturu. Oni priznaju dominaciju pape i da li zahvaljujući tome, da li zahvaljujući njihovoj jakoj volji da sačuvaju svoj identitet, oni su uspeli da sačuvaju ekonomiju u četiri sela u kojima trenutno žive. Imaju svoje crkve, katedrale koje su arhitektonski fantastične i uspeli su da sačuvaju taj tradicionalni način života koji su imali. Praktično, kad uđete u njihovo selo ili u njihovu kuću, odmah znate da je to nešto sasvim drugo u odnosu na ostatak Severnog Kipra. Kada govorimo o privatnom životu, treba reći da veći deo domaćinstava na Severnom Kipru su ljudi koji su tu doseljeni. Znači, nisu originalni Siprioti, već su doseljeni nekim programima i planovima ili ekonomskom nuždom iz Turske. Oni su doneli neku svoju kulturu i generalno preko njih u stvari Turska pokušava da kulturno asimiluje taj prostor Severnog Kipra, što je svakako puno pravo Turske i ne treba ju to ni na kakav način zameriti. Tako da ti Maroniti čuvaju tradicionalni duh koji se može naći i na južnom delu Kipra. Kada si rekla o tim pustim kućama i to, znam šta si htjela da pomenem, a to je da naročito duž linije razgraničenja u Nikozi, jedan deo kuće, jedan pojas širine 200-300 metara je prošao kroz naselje i na tom tragu je zahvatio dosta domaćinstava. U nekim kućama sam video jednostavno tanjire, pribor za jelo, ručak koji je porodica imala i jednostavno neko je došao i rekao, ajde, izađite napolje. E, te kuće su ostale u ljudima, verovatno i u njihovim sećanjima, tako dok sam imao priliku da posetim Grke koji su živeli nekada na Severnom Kipru, a sada žive u Ajanapi ili u Larnaki ili u južnom delu Nikozije. U svakom tonu, pa čak i one dece koja su rođena dugo nakon te famozne 1974. godine, i dalje se osjeća taj zvuk tih praznih tanjira.
Da. Kako komuniciraju Maroniti sa Južnim Kipom? Da li postoji komunikacija njihova sa...
Pa oni imaju, pre svega treba reći da oni imaju svoj poseban jezik koji je mešavina arapskog, grčkog i njihovog maronitskog jezika. Mada sve više moraju da dobro poznaju turski jezik i primetio sam da jako obraćaju pažnju i čuvaju kulturu grčkog jezika. Mada za komunikaciju na Severnom Kipru vam je neophodan ili turski ili engleski. Što se tiče samog južnog dela Južne Nikozije, moram da kažem da sam je prvi put posetio. Prvi put sam na Kipru doživeo da živim van hrišćanske zajednice duže od 6 mjeseci. Do 6 mjeseci nisam čuo crkvena zvona. I to je za mene bilo na početku veoma stresno, a nakon toga i bolno neko iskustvo. Jer kada sam na Badnje veče krenuo nazad preko te granične linije da se vidim sa familijom koja živi, od bivše supruge koja živi na južnom delu Kipra, tad sam prvi put čuo zvona posle 6 mjeseci. Ja sam na graničnom prelazu počeo da plačem.
I više sebi normalno nisi dozvoljavao toliko dugo odsustva da ne dođeš na Južni Kipar.
Naravno. Trudio sam se bar jednomesečno da prelazim granicu i da na neki način održavam svoje mentalno zdravlje na specifičan način.
Hajde da se vratimo na Severni Kipar. Dakle, s jedne strane uticaj Engleza, sa druge strane Turaka. Koliko ima onog tradicionalnog orijenta na Severnom Kipru? Koliko je to sve modernizovano? Da li postojete malo ličice, taverne, nešto što bi ličilo na grčko ostrvo, ili je to na neki drugi način sad urađeno opet u njihovoj tradiciji islamskoj? I opet, kako izgleda taj neki deo da je uticaj engleske?
Da biste razumeli Kipar, morate da posmatrate nekoliko slojeva. Pre svega, Kipar je navikao da stalno neko drugi gospodari Kipru. Krenete u prošlost, bili su i Venecija, i Richard Ladvigsrca, i Francuzi, veliki broj utvrđenja i objekata u Famagusti i u Girneu su sagradili upravo ti Francuzi i Venecijanci. Dalje, nakon toga su se pojavili Turci, Otomanska imperija, koja je donela svoj deo kulture, svoj deo navika i izvršila taj pritisak, kulturni pritisak na način života stanovništva, da bi u 19. veku se pojavili Britanci i Britanska imperija. 1960. Kipar je dobio neku vrstu samostalnosti, da bi se 1974. godine desila ta invazija Turske na Severni Kipar. I u ovom trenutku imamo jednu posudu u kojoj se kuva milion začina i milion uticaja. Pre svega, Turska pokušava da plasira svoju kulturu i da taj deo prostora integriše u svoju kulturnu zonu. Englezi jako mudro i tiho i dalje stoje tamo, vode svoj život, veliki broj turista, ima veliki broj podanika Ujedinjenog Kraljevstva, jednostavno odmore, čak i penzije provodi u tom prostoru. Veliki broj kuća su oni kupili. Jednostavno postoji ta jedna tiha prisutnost Ujedinjenog kraljevstva i jedan intenzivni pokušaj Turske da na svaki način, kroz porodični život, kroz javni život, kroz kulturni život, donese i taj prostor integriše u sebe. Međutim, kad to sve posmatrate, to je jedna ljudska aktivnost. Sve se to odvija u nekom prostoru. Naprimjer, u Lefkozi, kako oni nazivaju Severni Kipar, deo Kipra koji je pripao Severnom, deo Nikozije, izvinjavam se, koji je pripao Severnom Kipru, tu su ostale kuće koje su sagrađene za vreme britanske uprave nad ostrovom. Dosta je ostalo tradicionalnih kuća. Veliki broj kuća su sagradili Grci, koji su nakon turske invazije proterani na južni deo. I sada imate jedan fizički okvir života koji je sašiven i napravljen prema potrebama tradicionalne grčke porodice. Imate neke nove korisnike koji su došli iz Anadolije, iz zapadne Turske, koji pokušavaju da taj prostor prilagode nekim svojim potrebama i načinu života. Imate jedan religijski okvir koji je bio kad su te kuće građene i te ulice građene, kad su raspoređivani ti javni prostori, javni lokali, restorani, kafane. Imate drugi religijski okvir koji ga sada koristi. Muslimani imaju specifičnu percepciju javnog života, mnogo drugačiju nego što imamo mi hrišćani. Ne kažem ja da je naša dobra, njihova loša i obrnuto, ali jednostavno u toj celoj situaciji ja sam mnogo puta bio začuđen kakve su tu se sve rešenja dešavaju i na koji način ljudi su stvari iznenađeni sa prostorima koji su dobili mogućnost da koriste, a koji ne znaju nikako da ga čitaju, niti kako da ga prilagode svojim potrebama.
Lene, o sou antropos prepi, in patrida mapa. Lene, o sou antropos prepi, in patrida mapa. Et si lei, io pateras musigna. Et si lei, io pateras musigna.
Danas je naš gost u Dionisu Duško Kuzović, profesor arhitekture, gospodin koji je živao na Severnom Kipru. Pre 5 godina je samo on i još jedan gospodin iz Srbije tamo bio u radnom odnosu, dakle radili su. Danas možda niko Duško, ali nećemo više da budemo tako puni resentimana nekog, negativnog. Hajmo da malo pričamo o nekim lepšim stvarima. Iako si ti meni rekao da je ta obala predivna, ta neuređena obala, prirodna, u engleskom stilu, tako lepa, ali ipak se osjeća da tamo nešto nije u redu. Šta to nije u redu, to si nam već rekao. Da li ćeš da nam pričaš u nastavku emisije o tome šta je tamo u redu? U čemu si ti uživao na Kipru?
Ne znamo dakle da počnem. Najpre, priroda je fantastična. Plaže su čiste, nisu organizovane na ekonomski način sa ležaljkama, već jednostavno vodite računa o kulturi, o disciplini, da budete udaljeni dovoljno od drugih gostiju i to je to. Na nekim plažama koje koriste kornjače, mediteranske kornjače, da legu svoje jaja, taj život je tako lepo organizovan da niti turisti smetaju kornjačama, niti kornjače turistima. Postoji podela vremena u toku dana, tako da su plaže fantastične.
Ko ima više vremena, kornjače ili ljudi?
Mislim da je pola-pola. Pola-pola, od 8 ujutru do 6 popodne je plaža rezervisana za ljude. Nakon toga se ljudi povlače i kornjače kreću da izlaze iz Sredozemnog mora i da prave tragove kroz pesak, ne bi li našli neko mesto gde će da polože jaja. Na tim mestima posle dolaze ekipe koje postavljaju zaštitne kaveze, tako da ljudi koji dođu sutra znaju da tu ne bi trebalo da gaze i borave kako bi sačuvali se mladi. Inače, to su divni tragovi, onako kad vidite na stotine kornjača koje kreću polako da izlaze iz Sredozemnog mora, ali još je lepše videti ujutru kad hiljade malih tragova tih nedavno izleglih kornjača se ponovo vraćaju u Sredozemno more.
Dakle, to čovek iz prikrajka gleda. Jesi li to gledao? Jesi?
Da. Da, ujutru kad dođete, zateknete te tragove na plaži, a uveče možete da se sklonite sa strane i da posmatrate plaže sa kornjačama. Inače, dosta ima volontera koji dolaze iz Severne Amerike i Evrope i koji su presrećni da provedu nekoliko nedelja besplatno radeći na očuvanju mediteranskih kornjača. To je jedan način. Drugi način je, ukoliko volite istoriju, ukoliko volite taj osjećaj patine koji nas u stvari vuče ka istorijskim objektima, onda tek možete da se izgubite. Počevši od Salamisa, to je antičkog grada koji se nalazi neposredno pored današnje Famaguste, koji ima antički teatar i sve ostalo, koji i polako se taj prostor dovodi u red i tu osjećate jednu specifičnu atmosferu antičke kulture. 6 kilometara dalje se nalazi Famagusta, grad koji su podigli templari, i ne zna se broja koliko crkava i katedrala unutar toga prostora. I dobijete jedan sasvim drugi vremenski impuls, jedne sasvim druge kulture, jednog sasvim drugog dela u razvoju naše civilizacije. Fantastična francuska gotika, pa čak i vizantijski slojevi mogu da se nađu u okviru tog prostora. To je jedan svet. Naredni svet su potpisi i rukopis koji su ostavili Otomani, Otomanska imperija na prostoru. Tako da jednostavno, ako tražite fizički prostor u kome želite da se prepustite i da osjetite tu istoriju, tu jednostavno nema kraja. Naredni prostor gde možete da steknete fantastično iskustvo kao je to društvo. Zamislite toliki broj nacija, toliki broj kultura kad se susretne na jednom mestu. Pri tome treba napomenuti da Turska nema toliko intenzivan kulturni okvir koji nameće onima koji su došli tu da studiraju. Naprimjer, kao što bi se to možda desilo ako bi tako nešto organizovala Nemačka, koja ima fantastičnu kulturnu istoriju, ili Italija, ili Francuska, ili... Već jednostavno, Turska daje jedan okvir i pušta da sve te kulture se međusobno prepliću, da različite percepcije vrednovanja života se dodiruju, sukobljavaju nekada, veoma retko, ali u principu dešava se jedna pozitivna energija na koju ne možete budete imuni. Ja sam došao pod priličnim stresom od onoga svega šta mi ovde svakodnevno doživljavamo u Srbiji, i mogu vam reći, posle mesec, dva dana, to se sve veoma uspešno i lepo očisti iz ljudskog uma i duše, i vi stvarno počinjete da doživljavate Kipar na pravi način. Ako me pitaš za noćni život...
Naravno da te pitam.
Treba reći da je Severni Kipar ipak muslimanska zemlja, i Turska je jako pažljiva i pedantna u sprovođenju načela koje dolaze iz oblasti religije u društvu. Tako da, noćni život kakav smo mi navikli da gledamo na južnom Kipru, ne možemo naći na severnom Kipru. To su uglavnom restorani sa živom muzikom, akustičnom uglavnom, gde možete naći čak i alkohol i fantastičnu hranu. Hrana je mediteranska, uglavnom to su plodovi mora i pripremljeni na mediteranski način. Znači, Turska jeste bila u svojoj istoriji takva sila koja je pokrila mnogo kultura i mnogo prostora, i turska kuhinja jeste izuzetna. Međutim, moj utisak i na osnovu iskustva koje sam imao iz Turske, poredeći sa tim iskustvom, da ipak na Kipru, bez obzira na sve, postoji mediteranska kuhinja koja suvereno vlada, ma ko došao da upravlja sa tim ostrovom.
Šta se najviše volio da jedeš na Kipru?
Ribu. Ribu na razne načine. Na hiljadu načina. I moram da priznam, tursko pivo. Tursko pivo me najviše privuklo, mada ima dosta vina, koje uglavnom dolazi iz drugih oblasti, a ne toliko iz samog severnog Kipra. Od slatkiša tu ne treba uopšte pominjati, znači, turska kuhinja je tu neprikosnovena.
Ali kažu da su Turci to uzeli iz Vizantije, da su to vizantijski recepti.
Pa, razumljivo je, kad su se Turci doselili na prostor Male Azije, oni su imali jednu svoju specifičnu nomadsku kulturu. Međutim, imali su osjećaj i takt da one narode koji su podčinjavali integrišu i od njih uzimaju ono što je možda najbolje ili ono što im je se svidelo. Tako da, ne treba zaboraviti da je Otomanska imperija pokrivala i Egipat, koji opet ima fantastičnu kuhinju, i Siriju, i Liban, pokrivala je i Malu Aziju, pokrivala je naš fantastični i neponovljivi Balkan, pokrivala je i prostor Severne Afrike, tako da samo pogledajte, znači, te individualne mala ostrva koji su oni spojili u jednu celinu i od toga napravili, dodavši nešto svoje, napravili čuvenu tursku kuhinju.
Kako se kafa pije u Turskoj? Turska?
Turska.
Domaća? Espresso,
Turska, mada većina nas smo pili domaću kafu.
Kako tražiš u Turskoj domaću kafu?
Pa, kao tursku kafu. Kao tursku kafu. Mada u principu zbog Engleza dosta je i zastupljena Nescafa. Mada Englezi i oni više preferiraju domaćoj, kuvanoj, turskoj kafi.
Ουδησινός Ανατολήν κι από βοράνος νότων κι από τα πέρατα της γης των κόσμων προσκαλώτων. Δώστε μου λίν ακρόαση για να σας τραουδήσω τσουλούς σας μυαλούς και μητσούς να σας κλαμουρίσω.
Danas nam je u gostima Duško Kuzović, arhitekta, koji nam priča o Severnom Kipru i svim mogućim kontrastima koji je taj deo ostrva pretrpao u poslednjih 50 godina. Dakle, istorija se tamo i dalje krčka vri, dodaju se svaki dan novi i novi začini, vidjet ćemo na kraju čime će to da rezultira. Ali mitologija je dalje tu, Afrodita je ipak i zauvek tu izronila iz morske pene, a opet nema tog hedonizma te vrste. Dakle, Duško, kakav je hedonizam na severno-kipranski način?
Pa ja sam vam svedok i dokaz da je moguće uživati na severnom Kipru, pa i na možda neuobičajen način kako smo mi navikli. Najpre moram da kažem da sam i ja bio pod stravičnim uticajem, pozitivnim uticajem Afrodite i sledio sam je u svim oblastima i na svaki način, gde god sam mogao i kako god sam mogao. I nije bilo loše, ne mogu da krešim dušu. Međutim, kada govorimo iz naše perspektive, perspektive zapadne civilizacije o hedonizmu, pomislimo da ljudi koji žive na tom prostoru su uskraćeni za nešto. Međutim, nakon tih par godina koliko sam proveo tamo, mogu da kažem da i oni imaju svoju percepciju hedonizma. Međutim, da bi uživali u tome, morate da budete prvo u miru sa samim sobom. I morate da budete u miru i dobrim odnosima sa svojom porodicom. I verujte mi da odjednom se otvara jedan sasvim novi svet koji pruža možda čak i više zadovoljstva nego naša percepcija hedonizma. Jednostavno, potraga za samim sobom, umesto bežanje od samog sebe kroz neke varijante hedonizma kako je propagira naša zapadna civilizacija, mogu da urode mnogo većim i lepšim plodom nego što mi možemo da uopšte i pretpostavimo. Smatram da ljudi koji žive na takav način i gledaju na život na takav način uopšte nisu uskraćeni. Naprotiv, oni imaju jedan svoj svet koji je takođe posvećen potrazi sa dobrom hranom, za novim ukusima, za novim kombinacijama u jelu i piću, ali sa druge strane ima određene restrikcije u količini i vrsti alkohola, na primjer, koji se konzumira. Tako da nama se čini da su oni uskraćeni za nešto, međutim, na moje mišljenje je da oni ni za čem nisu uskraćeni i da njima život jednako nudi koliko nudi nama, samo na neki drugačiji način.
Kako se Britanci snalaze u toj ponudi?
U jednoj reči, fantastično. Veliki broj Britanaca tokom cele godine živi tamo, mnogi čak i napuste posao i žive od ušteđevine na Kipru. Mnogi su kupili nekretnine na Kipru i tamo žive. Ako stavimo na stranu nekoliko naselja koje su potpuno puste tokom godine, osim tokom letne sezone, mene je najviše privuklo jedno malo selo pored Kirenje, odnosno Girneja, zove se Karmi. To je selo sa kućama koje su stare nekoliko stotina godina i koje u ovom trenutku je možda jedno od najatraktivnijih lokacija za nekretnine na severnom Kipru. Jednostavno, tradicionalne mediteranske kuće koje su nekih 150 do 200 metara u brdu iznad mora, nude fantastičnu klimu i jedan potpuno drugačiji okvir za život nego što to nudi savremena arhitektura. To je prvi nivo. Drugi nivo, ta intimnost tradicionalnog mediteranskog sela koja je u tom selu očuvana, u stvari ljude gura da budu mnogo bliski nego što to savremena arhitektura čini. Tako da je selo Karmi u ovom trenutku najviše naseljeno sa Britancima i jedan, dva Španca, odnosno moji prijatelji koji su došli iz Španije, tu kupili kuću i trenutno žive. Nasuprot tome, ima na suprotnom kraju, na južnom delu ostrva, postoji četvrt varoša koja je blještala od svetla, od juvelirnica, od vila, od kockarnica, hotela. I nakon 1974. godine, bukvalno zaleđena u tom stanju, ostala u toj, u buffer zoni, sa zabranjenom, bez mogućnosti posete ljudi, tako da to se sada zove, taj prostor se zove grad duhova. Sa jedne strane savremena arhitektura koja je postala grad duhova i sa druge strane nekoliko stotina godina stare kuće koje vrve od života.
Je li to nešto lokalnog tipa ili je to jedna globalna poruka sada od tebe i neki pogled u budućnost koji mora da bude takav, inače pa neće biti lepote i hedonizma više?
Pa znate šta, ako nas ovaj COVID nije naučio tome, onda nisam siguran da vas i ja mogu naučiti.
Dobro, ako tako kažeš, hvala ti u svakom slučaju. Bila je ovo jako lepa priča o Severnom Kipru, o kome dosta znamo malo, zato što smo prosto orijentisani po svim pitanjima na Južni Kipar, od provada do financija i da ne pričamo dalje, čega sve, jer ova emisija o hedonizmu. Sa nama je danas bio Duško Kuzović, profesor arhitekture, a pored njega sa vama su bili ton majstor Goran Ivković, muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović i do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Puno pozdrava.
Hvala.